tulang katawan sa kalibukan.
Walang pagbati sa mga mahal nating kasama't masa. Kumusta na po kayo? Sana'y nakangiti pa rin habang patuloy na lumalaban sa napakasama at inutil na papet na gobyerno ni na Marcos at Duterte.
Habang may oras pa, saib na sikmura'y lagyan ng laman.
Lalo nilang pinahihirapan ang mamamayan. Dito nga sa Timog Katagalugan, aba mapait na ang kape ng nagagapak ng tubo dahil hindi na sila makabili ng sobrang mahal na asukal. Sa unang taon pa lang ni Marcos, tinalo na niya ang record ni Duterte sa mga extrajudicial killings na 2 kada linggo. Ay, grabe! Sa tindi ng impunidad, parang normal na lang ang pagpatay ng mga sundalo at pulis sa mga sibilyan, ang pambobomba sa mga komunidad, at pagnanakaw ng pera ng bayan. At ang imperialismong US nanguudyok pa ng gera dito sa Asia. Gagamitin pang base ang Pilipinas sa kanyang maitim na balak.
The United States also remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including the South China Sea, and we're going to continue to support the Philippines' military modernization goals. Our countries not only share a strong partnership, we share a deep friendship.
Talagang itinutulak nila ang bayan na lumaban. Lalong kailangan nating magrevolusyon para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Marami man tayong kaharaping kahirapan at sakripisyo, hindi tayo dapat matakot at tumigil sa pakikibaka.
Sa iyong mga kapal na palad, mamabakas ang kahirapang pinanas sa buhay.
Kumuha tayo ng inspirasyon mula sa mga dakilang martir, lalo ang mga pambansang lider ng partido na sinakasamang Wilma at Benito Chamson at ang kanilang 8 kasama na brutal na pinaslang ng berdugong AFP noong Agosto 21, 2022 sa Katbalogan Samar, na mas kilala bilang Katbalogan 10.
Kasama bayani ka ng sambayanan, uri mo'y pinanday ng kilasan, tuturok sa pader ng
hanggang sa kanilang huling sandali, at kahit sa harap ng tsak na kamatayan, hindi nila ipinagkanulo ang masa at ang rebolusyon. Dakilain natin sila at tularan. At syempre, kumuha tayo ng inspirasyon mula sa mga tunay na kwento ng buhay ng mamamayan. Tulad na lang ng kwentong papakinggan natin ngayon. Isang kwento ng pagsisikap na makaahon mula sa kahirapan, pero laging nahahadlangan ng mapangaping lipunan. Ngunit pa ulit-ulit mang nadapa, bumabangon, at ang pinakamahalaga, nakikibaka. Ito ang kwento ni kasamang Rene Sulaiman.
Dear CK,
malayo ang nilakbay ng aming pamilya para sa magandang buhay. Ang mga magulang ko ay Cebuanon na dumayo sa maluwag at matabang isla ng Mindanao. Doon sila nagkakilanlan at nagtayo ng isang pamilyang magsasaka. 12 kaming anak nila mama at papa. Namasukan ang aking mama at papa sa isang abogado na may mahigit 24 na ektaryang lupain. Isang ektaryang parsela ng palayan ng abogado ang ipinasaka sa aking mga magulang.
Magkanin hindi biro, maghapong na tayo po. Di naman makakayo, di naman makaupo.
Ngunit dahil hindi sa amin ang lupa, kahit na ang papa ko ang naghawan at nagpundar dito para maging tubigan, dehado kami sa hatian. 75% ang sagot namin sa gastos sa produksyon. Kulang ang nakukuha namin sa inaani, lalo't mahal ang mga abono at pestisidyo. Kapag nagkasabay noon ang anihan, pinakamataas na ang 3 hanggang 4 pesos kada kilo na bili sa aming palay. Mahirap magsaka ng palay at lagi pa kaming baon sa utang dahil dito.
Ay hirap ng buhay dito sa kaingin, sa maghapoy pagod.
Sa laki ng utang, sinukuan na ni Papa ang palay. Hindi na rin niya kinayang tiisin ang hirap ng buhay sa Mindanao, lalo't isang dosena kaming magkakapatid. Nagpa siya si Papa na iwan na ang pagsasaka sa Mindanao at makipagsapalaran sa Maynila. noon, mga 8 gulang pa lang ako. May kapatid pala si Papa sa Maynila na 20 taon na niyang hindi nakikita. Siya ang tumulong kay Papa na magkaroon ng trabaho. Nakapasok siya bilang manggagawa sa isang maliit na negosyo. Mababa lang ang sahod pero mas maigi na kaysa magsaka dahil kahit papano'y regular ang kita niya. Taong 1997, nung may kaunti na siyang ipon, papasunurin na ni Papa ang ilan sa amin sa Maynila. 6 kaming magkakapatid na unang lumuwas. Pagdating ko ng Maynila, doon ko makikita ang mukha ng kahirapan sa kalungsuran. Ano kayang klase ng buhay ang naghihintay kay Rene at sa kanyang pamilya sa Maynila? Bago ituloy ang kanyang kwento, pakinggan natin ang awiting kay Hirap ng Buhay ng Karatula.
Hirap ng buhay, hirap ng buhay.
Walang asenso,
walang asenso.
Kaming mahihirap ay lagi na lang talo. Giniba ang tahanan,
hindi
nang kasatrabaho.
Wala nang trabaho, ganyan ang aming buhay.
Salamat,
salamat sa gobyerno. Araw-araw na lang na ginawa ng gobyerno ay laging magpahirap at laging mang-abuso. Wala nang tirahan, wala pang makain, pati ang lupa ay inagaw pa sa atin.
Sa Maynila, patong-patong ang mga bahay at ang mga dingding ay pinagtagpi-tagpi lang na sako. Ang bahay na nilipatan namin, daig pa ang sardinas sa siksikan. 7 pamilya ba naman kami sa isang bubong? Pero kahit ganon, may ilang panahon din naman kaming naging masaya doon.
Sa init ng tablat karton, sila do'y nakakulong. Sa lilim ng yerong kalawang at mga sirang gulong. Pinagtagpi-tagping basura, pinatungan ng bato. Hindi ko maintindihan bakit ang tawag sa ganito ay bahay.
Pero malupit talaga ang Maynila sa tulad naming maralita. Walang katiyakan ng panirahan. Ilang panahon lang ay lilipat na naman kami. Mapapadpad kami sa bahagi ng isang lungsod na may malaking bilang ng mga maralitang lungsod. Doon ako tatanda at matututong lumaban para sa disinting buhay.
Di kami papayag na inyong baklasin.
Hindi nauubos ang problema naming mga maralita sa panirahan at pangaraw-araw na pangangailangan. Ma, ba't walang ilaw? Wala naman tayong kurinti?
Ganun nga, kaninang hapon dumating yung Meralco, nagputol na naman ang linya.
Ha? Di ba nakapagbayad na tayo?
Iisang linya lang tayong lahat. May di raw nagbayad ko, no? Ewan, di ko na rin maintindihan.
Ay, walang tubig. Sisko, may bula pa buhok ko.
Ay, naku, pati pala tubig wala na rin.
Ay, ano ba yan?
Kasi walang kuryente, brownout. Walang kuryente, wala, 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 wala.
Laging galit ang mga tao sa amin dahil sa kabi-kabilang mga taas presyo at putulan sa linya ng kuryente at tubig. Noong una, nakakapagbayad pa kami, pero hindi rin ito magtatagal at magkakaputulan din dahil magkakaroon ang silipan sa bawat consumer. Iisa lang kasi ang itinatakdang bayarin kahit malaki man o maliit ang konsumo mo sa bawat kuryente at tubig. Iba pang usapin yung walang matinong serbisyo sa amin. May health center at health worker nga pero lagi namang kulang ang gamot. Paminsan-minsan lang yun puntahan ng doktor. Napapaligiran man kami ng mga ospital, panay private naman at napakamahal. Sabi nga ni Papa ko,
Nak, masakit ang dibdib ko, pero wag mo kong dadalhin sa ospital. At doon ako mamamatay, sa taas ng singil.
Napakahirap talaga ng buhay noon, panahon ni Gloria. Gutom ang mga tao at pinapipila pa para lang makabili ng murang bigas. Maras din si Gloria. Naalala kong kinakanyon ng tubig ang mga nagrarally noon at laging may pukpukan sa lansangan. Ang mga pulis ay kunwari lang nagsasabi ng maximum tolerance. Mabilis naman bumunot ng pamalo at manakit ng kapwa nila tao. May kaibigan akong taga sa amin sumasama sa rally noon.
Winnie, may gawa ka ba bukas?
Wala tol, bakit?
Sama ka sa rally. May demolition daw eh. Kasi may itatayong kondo at mall ng SM. Dami tayo dyan eh.
Grabe talagang gobyerno. Ganyan din nangyari dun sa dati naming tirahan eh. Teka, baka delikado. Eh minsan nakita kita pag uwi mo sa rally. May banid ka sa ulo.
Ah, yun. Gasgas lang yun. Nagdepensa lang kami. Kasi yung mga pulis nangahataw ng mga tao sa rally. Pero di naman magulo ang mga rally. Masaya nga eh. May mga kantahan, tsaka minsan may palabas. Maganda rin marinig mo yung sinasabi ng mga tao, ng mga leader. Pinapaliwanag nila kung bakit ganito tayo tratuhin ng gobyerno. Para tayo nag-aaral dun, pero wala sa school. Ano, team ka? Pero kung takot ka, edi...
Wait, sinong takot?
Biro lang. Kung nag-aalangan ka, kahit nood ka lang muna. Basta makapakinig ka sa programa.
Ay, kung sasama, dapat doon na sa inyo. Hindi na dyan sa tabi-tabi. Anong oras ba?
Alas 7, kita tayo dyan sa kanto. Sabay na tayo pumunta dun.
Ang bayan! Ngayon! Ngayon!
Hindi tayo titigil hanggat di nagwawagi ang ating mithiing magkapantay-pantay. Walang magsasamantala, walang mag-aabi. Yan ang sandigan ng ating pamumuhay.
Sa mga rally, makasama ko ang iba pang mga taong inaapi tulad naming maralitang lungsod. Nakilala ko ang mga magsasakang nagkakampo sa DAR. Kasabay ko sa pagmarcha ang mga estudyanteng gusto ng mas mataas na budget sa edukasyon. Nakasama ko ang mga manggagawang nagrally dahil tinanggal sa trabaho. Habang naghihintay ng programa, may mga talakayan kami tungkol sa problema ng mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababayan at mga maralitang tulad ko. Kaya mula sa pagsama-sama sa mga pagkilos, lumalim ang pag-unawa ko sa mga isyong panlipunan. Yun ang nagtanggal sa kaba at pangamba sa aking dibdib. Yun din ang nagturo sa akin. Kung walang lalaban, patuloy lang naaapihin ng gobyerno at iilang sakim ang mga mahihirap.
May choice tayong manatili at may choice tayong lumawan. Matatakot ba kayo mga kasama?
Hindi!
Lalaban tayo!
Lalaban!
Hindi ko na kailangang lumayo para patunayan yun sa sarili ko. Doon na mismo sa aming tenement, pumutok ang isang laban. Kinasuhan ng Maynilad ang mga tao sa amin. Matapos madiscovery na may butas ang tubo sa tubig nila. Walang imbi-imbestigasyon. Lahat ay sinampahan ng kaso kasama ang aking mga magulang. Tapos ang singil sa kurinti, umaabot ng milyon-milyon. Yun daw ay utang naming maralita sa mayamang negosyante. Hindi pwedeng hindi kami lumaban. Nauwi na sa hulihan kalaunan hanggang may mga naipiit na sa kulungan. Subsob na nga kami sa kahirapan. Inapak-apakan pa kami ng bulok na estado. Magandang umaga ho. Salamat at nagpunta kayo sa imbitasyon ko.
Ano bang meron rin eh? May bagong balita?
Yung dati pa rin ho, nakakulong pa ang mga kasamahan natin. Hindi pa rin inaatras ang kaso. Kaya nga itong si Papa, di na makakuha ng clearance sa MBI.
Ay, ang sama talaga nila.
Oo nga, yan nga ho ang isang dapat tutukan natin. Dapat patuloy nating ipaglaban ang pagpapalaya sa mga kasamahan natin at mabasura lahat ng kaso. At para magawa yan, mas mahusay kung magkakaroon tayo ng mga formal na organisasyon. Yung samahan na rin natin ang magdadala ng mga panawagan natin para sa kurinti, tubig at karapatan sa panirahan.
Yan talagang hinihintay ko rin eh.
Kailangan talaga yan. Dapat lahat kasali.
Tama ka?
Ay, mukhang kumbinsido naman ang lahat, no? Palakpak tayo kung payag kayo. Ayos kung ganun. Pag-aralan natin kung ano ang organisasyon. at kung ano ang legal na karapatan nito at responsibilidad. Tapos nun, mag-alal na tayo ng mga opisyal natin.
Sige rin eh, maganda yan. Pero mas maganda sana kung may kape.
Diyan sa tindahan ko, may kape.
Eh ang tubig?
Ay nako, ipaglalaban pa natin.
Lumipas ang ilang buwan, binuo ang antas distritong samahan ng mga maralita. Nilahukan ito ng iba't ibang samahan mula sa iba pang mga komunidad. Dito na nayalal ako bilang isa sa mga opisyal. Lagi akong katuwang ng aming Pangulo na may edad na. Mag-iiba na ang buhay ko mula rito. Tumagal ako sa pagkilos at pamumuno sa laban ng mga maralitang lungsod. Di nagtagal, uminit ako sa mata ng gobyerno. Umabot sa puntong may mga nagpapabalik-balik na sa aming bahay at kinakailangan kong magtago para sa aking kaligtasan.
Sumuko ka na!
Sadyang galit ang mayayaman sa mga lumalaban sa kanilang pangangamkam. Kahit mapanganib na, hindi ako tumigil sa pagkilos.
Pag-ibatawag, matakot, harapin ang kahirapan. Magpakatatag, huwag matakot sa mga pagpapakasakit. Kahirap ay pangibabawan ng makamta ng tagumpay.
Ngunit sadyang may hangganan ang legal na pangikibaka. Naiintindihan ko ito mula sa sariling karanasan. Mayroon kaming nakamit na mga tagumpay, tulad ng muling pagkakabit ng tubig at kuryente. Pero sa susunod ay haharap naman kami sa banta ng demolisyon. Parang walang katapusan ng mga problema. Sabi nga sa mga natapos kong pampulitikang pag-aaral, hanggang nandyan ang imperialismo, feudalismo at burokratang kapitalismo, patuloy na maghihirap ang sambayan ng Pilipino. Narinig ko sa mga talakayan na kailangan mag-armas, maglunsad ng armadong revolusyon para matapos ang paghahari ng iilan at ng imperialismo sa ating bayan. Tumagos sa akin ang panawagang ito.
Pustisya ng bayan nang sa inyo'y magpuhusga, ang inyong tagapaghato ay ang sambayanan at sa bawat
naghanap ako ng paraan para makaugnay sa NPA at sumubok na makipamuhay sa NPA at sa masang magsasaka ng kanayunan. Nanariwa sa akin ang dinanas ng pamilya namin nung nakikisaka kami sa palayan. Napag-isip-isip ko, kaming mga maralita ay tulad ng magsasaka. Ang problema namin ay nakaugat sa lupa, kaya tama lang na sumapi ako sa NPA at makibaka para lutasin ang pag-aari at pagkontrol ng iilan sa lupa habang ang mas marami ay walang matirhan at mabungkal. Ayos ba, CK? Ito ang kwento kung paano ako namulat at naging bahagi ng Kilusan. Sa mga kapwa ko maralitang lungsod, tuloy lang ang laban. Sana magkita-kita tayo dito sa kanayunan. Para sa bayan, Rene Sulaiman.
Sang mga sapa sa dugo ng itong mga Pinas lang na sa inyo rin ay lalason.
Salamat kay Karen eh para sa napakagandang kwento. Tiyak na maraming nakarelate dito dahil napakaraming nanggaling sa kanayunan na tumungo ng Maynila sa pag-aakalang nandoon ang maginhawang buhay. Pero hindi kayamanan, kundi labis na kahirapan ang dinatnan nila sa Maynila. Ang nagbigay ng kulay sa kwento ni Rene ay ang kanyang pagkamulat at pagpapasyang lumaban. Nag-organisa siya ng kapwa mahirap at nakipagtagisan sa mga gahaman. At ngayon, sumapi sa NPA para ipaglaban hindi lamang ang karapatan sa panirahan, kundi ang interes ng buong sambayanan. Sana'y nakapagbigay aral at inspirasyon sa inyo ang episode ngayon ng Dear CK. Bilang pagsasara, pakinggan natin ang awit na Tayo'y Maglakbay ng Agaw Armas. Muli, ako si Comrade Catherine, masugid na tagapakinig at tagapaghatid ng kwento ng nakikibakang mamamayan.
Tayo'y maglakbay sa pulang kabundukan. Dala ang pag-asang mapalaya ang bayan. Kasama ang manggagawa, kasama ang magsasaka, kasama ng landas na kinaroroonan. Huwag nang mag-alinlangan, sa data ay tanganan, masa ay paglingkuran. Tayo na mga kasama, tayo nang mag-ambag sa armadong pakikibaka.
Maraming salamat sa mga sumulat na. Sa mga gusto pang magpadala ng sulat, hanapin lang ang pinakamalapit na unit ng NPA o komite ng partido para isumite ang inyong lihang. Maaari rin kayong bumati sa mga kasama dito sa Dear CK. Excited na akong basahin ang inyong mga kwento!
Ang Dear CK ay hatid sa inyo ng Pulang Bandila, ang grupong pangkultura at sining ng Militoglor Command, NPA Southern Tagalog.